Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Ja imam svoju jednu najbolju drugaricu i ona je buckasta. Ima vrlo mekane obraščiće, mekani su i obrazi kao da pipne šećernu vunu.
A mama i baka?
Da, razlikuje se. Jeste da je mama, ali i baka je takođe mama.
Jednakost uopšte ograničava slobodu. I matematička jednakost, kada mi, šta znači jednakost? To znači stavimo da je nešto jednako nečemu i šta god da je s leve i s desne strane, mi ta dva hoćemo nekako prisilno da nađemo rešenje da oni budu izbalansirani. A to na neki način već ograničava slobodu.
Danas definitivno o nejednakosti. A evo zašto.
Da, dodajte sami zagrade, znate kako to ide. Jer je 1954. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država osporio propis iz 1896. da obrazovanje treba da bude odvojeno, ali jednako, čime je formalno odbačena rasna segregacija u državnom školskom sistemu. Ali...
Mi se nadamo se da je tako, da je danas mnogo bolja situacija. 1966. godine osnovana je matematička gimnazija u Beogradu, dakle o nejednakostima, odnosno jednakostima će nam objašnjavati i ovi sjajni mladi ljudi iz matematičke gimnazije, jer čuli smo već jednog od njih, on je rekao da jednakosti nisu baš uvek dobre. Očigledno govorimo o dve vrste jednakosti,
ili
odnosno nejednakosti. Reći će nam posle naša mlada sabesednica da nije dobro da svi budemo jednaki.
Tako je.
Da budemo po visini, po boji očiju, po oblačenju, po izborima, po emocijama, ali je dobro, to je jedan vid jednakosti, a drugi je u odnosima prema ljudima.
E, to je sad posebna priča, a tu verovatno jeste dobro da budemo.
Naš jezik je bogat i značenjima, sinonimima i ulazimo u zonu lingvističku, a na tom putu će nam pomoći neko ko ni malo nije bio jednak i to je debelo platio.
A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K.
Ko je doterao srpsku azbuku? Onako da se ne zapitate kakva su to slova, kakve reči, zašto učim nešto što ne razumem. Evo još jednog pitanja. Ko je zapisao ove važne reči za srpski jezik? Piši kao što govoriš. Zvuči su više lako i čini se da odgovor znaju svi. Ali nije tako lako. I odgovor znaju samo neki. Sava Mrkalj je taj koji je Vuku utabao stazu kroz naš azbučni gustiš.
On je u tome što je pisao očito gajio obsesiju da sprovede svoju misao u delo. To je misao o reformi, ortografskoj reformi srpskog jezika, o pojednostavljivanju. Time je dirnuo nešto što je tada bilo za crkvu bogohulno i time je osuđen.
Godina je 1810. Te godine Sava Mrkalj se usudio da zapiše svoj jezički stav, da ga iznese u knjizi. Jedva knjizi, knjižici. Od danas sve naše pravopisanije pod ovo dolazi načalo. Piši kao što govoriš. I za ove rečenice Sava nije stavio uzvičnik, samo tačku. Ali mnogi su se uzvičnici pojavili u njegovom životu posle toga. Gadno se zamerio crkvenim vlastima. Nekako bi mu i progledali kroz zahtev da prostonarodni jezik postane književni. Ali zalaganje za fonetski pravopis i stavljanje pod znak pitanja tankog i debelog jera, to kulpinski plemić i dvorski savjetnik, uporni borac za nedodirljivost slaveno-serbskog jezika i etimološkog pravopisa, svemoćni mitropolit Stevan Stratimirović, neće oprostiti do kraja Savinog istanjenog života.
Zlo je mučno sadašnje podnet, zlo nas bivše peče u pameti, buduće već jede nas. E, moj Savo, dobri su ti stihovi, ovo treba objaviti, ali hoće li te i ova knjižica pojesti, hoće li nas sve ponovo protresti kao tvoj azbuko protres? Salo debelog jera libo azbuko protres.
One drugčije, one koji su se usudili da krenu putem koji nije duboko zacrtan, neki protres bi zadesio. E sad, u zavisnosti od toga koliko je bio jak ili slab taj neko koga je protresao, uticao je na život kasniji. Sava Mrkalj je nažalost završio u doktorovoj kuli, ali mu je Vuk prijatelj i lingvistički i ljudski pošten čovjek priznao to što je on započeo i Vuk i njegovim putem nastavio.
E sad, kad smo već kod tih potresa, ima raznih potresa. Ovaj je bio lingvistički za mnoge od nas, Sava je imao svoj lični potres, a tako i svako od nas ima poneki, jel da?
Kako da ne?
Ja kad sam sa nekim nejednaka, ja se osjećam da sam jedinaka. Naprimjer, imam jednu moju drugaricu Emu i ona je mnogo niža od mene i u tome smo mi nejednake. Ali kad se družimo i kad se igramo, tu uopšte nema nikakve razlike i tu smo skroz jednake.
Pa, kad imam dva nejednaka, da li sam ja jednaka? Ovo je baš čudno. Pa, tu bih morala da razmislim. Ako, na primjer, imam dva nejednaka koje nisu ista, a da ih ima dva, da li sam ja jednaka? Pa nisam. Nisam. Nisam jednaka.
Da, Đurđe nije u životu kao u matematici. Slušat ćemo posle o matematici, jer ponekad, kako beš, a sad ti voliš matematiku, dva minusa daju plus.
Tako je, dva minusa daju plus, ali minus i plus uvijek daju minus. E sad, to je u matematici. Da li je tako i u životu? To je drugo pitanje.
Ali minus nejednako ili...
Ne, minus je samo negativno, odnosno minus i plus su kao crno i belo. Ako tako posmatramo. Dobijem. Ne mora uopšte čak da bude negativno.
Dobiješ sivo ili dobiješ na pruge ili kocki?
Bojim se da ostanu crno i belo, a da mi negde poučeni znanjem šta je crno i belo, sami stvaramo sivu.
Ajde da probamo. Nismo vas pozvali, uvek smo tu za vas. Sad ćete da vidite kako znam. 655-33-70-71-72 i tako do 3.
Opa, dozvolite čestitam.
Hvala.
Sad si ista kao i ovi koji znaju.
A sad slušaj ovo. Radio je medij jednakosti.
Da li je? Šta ti kažeš?
Pa, znaš šta, mediji jednakosti u nejednakosti.
Mm-hmm.
Jer radio obuzima, ne računajući maštu kao oblik viđenja, ne sva čuva.
Tako je.
U svakom slučaju, za radio je radila nešto mnogo lepo i treba da se hvalimo ti tako više znaš o tome jer si žirirao.
Jeste, naš konkurs za originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco i naša
pretprošla,
dakle druga po redu dobitnica naše nagrade, Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada, je tada komponovala muziku na tekstove Jelene Bilbije Lapčević, po kojoj se jeste i zove sam konkurs.
Tako je, od ove godine. U veliki trgovi... Dakle, samo moramo da vam kažemo da je Aleksandra ili Aleksandra, si ti Aleksandar? Šta si ti?
Ja sam, pa moja mama kaže Aleksandar zato što je po Grku.
Dobro, ti, neka bude i ona Aleksandra je... Završila muzičku akademiju, bivala je po inostranstvu, usavršavala se, izuzetno je svestrana, obrazovana, pametna, lepa devojka koja piše dobru muziku. Ali, šta su njene iskustva?
Da, e sad ćemo mi to začeti.
Da li sam doživljavala neki vid diskriminacije zato što sam Romkinja? Jesam. Moj prvi susret sa diskriminacijom je bio kada sam imala 9 godina u osnovnoj školi, kada su me deca drugačije gledala i tretirala zato što sam tamnoputa. To se naravno dešavalo i van škole. Recimo na Akademiji umetnosti kasnije se desilo od strane kolega, ali ne u vidu diskriminacije, već u vidu govora mržnje prema Romima, gde sam ja bila više puta i spomenuta u celom tom razgovoru. Osobe koje su mi pomogle da se jednostavno izdignem iz svega toga i da verujem u sebe jesu pre svega moji roditelji, rođaci, naravno i profesori i prijatelji, kasnije i kolege. Jednostavno oni su bili uz mene kad god bi se tako nešto desilo. Diskriminacije bilo kako ove otvorene, tako i one prikrivene, podmukle. Da, osjećala sam nejednakost između mene i druge dece. To je bilo najprimetnije kada nas je učiteljica razdvojila, recimo decu bele puti je stavila u prve redove klupe, a decu tamne puti je stavila da sede u zadnje redove klupe, a između dece bele puti i dece tamne puti je postojao jedan red prazan klupi. Kad god bi se susretala sa diskriminacijom, naravno teško mi je padalo, nažalost zato što mi je prolazilo kroz glavu da će verovatno i moja deca tako nešto osetiti. Volim da pomažem drugima koliko god je to u mojoj mogućnosti. Kada se susretnete sa diskriminacijom, ne samo sa diskriminacijom, sa bilo čime što vas napada, da stojite mir čvrsto na zemlji, da znate ko ste i da prosto sve te strele, bodlje se odbijaju od vas, prosto one padaju.
Divna je ova muzika.
Jeste,
čuli smo samo
zato
mali
i pobednicu.
Jeste, baš je divna muzika. Puna slika, puna zvuka.
Stari, ja sam siguran da ona nije samo zbog toga pobednice, zbog mnogo čega drugih, mnogo čega drugog.
Bogata je
da.
Ta njena muzika, jeste. Ali nama je bila pobednica zbog toga što
tako
je imala najbolju kompoziciju.
Tako
nije,
apsolutno.
Pre toga nismo ni čuli, ni kao inače.
Da
ovih dana ćemo podeliti priče koje su stigle, naš konkurs je završen. I 1. juna ćemo imati dobitnika ili dobitnicu.
Ka ili cu.
Da.
E sad, dolazimo do one matematike. Hoćemo da se bavimo matematikom? Hoćemo. Mislim, ja volim.
Može,
ne znam za tebe.
Može. Pa ne smeta mi. Kad
Pavle,
ne znam, ja ćutim.
Jel tako?
Evo, ili pitam.
Ne. Pavle Bojević zna više i od mene, te ću i ja sada začutim. Evo, puštamo da Pavle kaže šta ima.
Jedino u matematici postoji prava, ona suštinska jednakost, da su dve strane jednakosti potpuno jednake i da su jednake u svim situacijama ili da imaju neko rešenje jedinstveno ili više rešenja, A što idemo dalje od toga, više se zasnivamo na nekim aproksimacijama, kao što su fizički zakoni koji uvode neke pretpostavke samo da budu dovoljno dobri da nam opišu pojave, da možemo da izgradimo zgradu koja neće se srušiti, da možemo da izgradimo auto koji neće se raspadne dok se vozi. I već tada mi moramo da se zadovoljimo nekim približnim jednakostima. Nečim što će samo da nam zadovolji potrebe i mislim da uopšte dve identične stvari koje se prave u fabrici nisu potpuno identične, nego samo ljudskom oku one deluju isto. Matematika i fizika i hemija uopšte teže da sve predstave kao neki sistem. Pokušavaju da sve svedu na neke brojeve, na neke izraze i tako onda dosta je uznapredovala nauka da mi predstavljamo boje brojevima, predstavljamo zvukove brojevima, uskoro ćemo možda i mirise brojevima predstavljamo i sve što vidimo možemo predstavimo kao neki sistem. E sad u tom sistemu svaki sistem jednačina može da ima beskonačno mnogo rešenja, ne mora da bude nužno samo jedno, to samo u zadacima može da bude samo jedno, ali da bi predstavljalo tu neku harmoniju u kojoj možemo da živimo, ta rešenja moraju da se postave tako da sve promenjive, da kažem, budu u skladu. A svi smo mi na neki način predstavnici tih promenjivih. Svako ima svoju neku ulogu u tom velikom sistemu, univerzumu. I šta je sad tu problem? Što čovjek je naviknut da razmišlja linearno. Šta to znači? Da sve što mi radimo drugačije, da će nekako proporcionalno da utiče i na sve oko nas. To bi najjednostavniji primjer bio, na primjer, ako bismo uzeli lift i ako imamo duplo veće opterećenje lifta, treba nam duplo veća snaga lifta da bismo to iznijeli. Ali tako to ne funkcioniše u prirodi. Nego često se neke promjene umnožavaju i budu trostruko, mnogostruko veće u efektu nego što su. I tako kao, na primjer, kada mi imamo par... Desi se svakom da se izleti s nekom ružnom rečju, da uvredi nekoga i ta reč može na neku drugu osobu da nema apsolutno nikakvog efekta, a može na neku da baci u depresiju, da izgubi hrabrost, da možda nešto pokuša što bi pokušao, da svoju frustraciju posle iskali na nekom drugom i onda tako neka obična situacija u saobraćaju može da dovede do toga da neko celu svoju porodicu zatruje posle tom energijom. I zbog toga mi treba da shvatimo možda da, baš to, da svi mi imamo možda mnogo i veći uticaj na okolinu nego što zapravo, kao što i u matematičkoj jednačini. Kada bi se, na primjer, za neki minimalan procenat, za delić procenta promenila neki parametar, na primjer težina sunca, obim sunca, temperatura, udaljenost zemlje od sunca ili tako nešto, da apsolutno ne bi bio moguć život na zemlji. Znači, toliko su bitne sve te sitnice od kojih je napravljena ta harmonija u prirodi i u društvu, da moramo shvatimo da i mi možemo da budemo isto tako uticajni, ali da isto tako i drugi ljudi, ne kao da uzdižemo samo sebe, nego da isto i drugi ljudi su toliko uticajni na sve i da je svako jednako važan. Svako je deo te velike jednačine i svako je jednako važan u njoj i svako ima neku svoju svrhu.
Dobro je što se ljudi razlikuju, jer da su svi isti, ako bi, na primjer, svi postali majstori, ne bi bilo nikoga ko bi lečio ljude. I to je ta razlika. Ako nema tih razlika, onda to ne bi postalo i to bi bilo vrlo teško.
Razlikuju se. Naprimjer, imamo različite hobije i različite polove. Dečak, on ima kraću kosu, drugačiji je od devojčice, sam stav. Oni su, hajde da kažem, malo neposlušniji i više vole da se igraju rata. Razlikuju se.
E, a sada... Kada počinju uopšte dečaci i devojčice da shvataju da su dečaci i devojčice? Kada
beba počinje da shvata da je posebno biće, to je možda...
To je početak.
To je početak.
To je početak. A tu negde na početku, svedok mnogih početaka, je i bio i biće naš prijatelj pre svega, ali
psiholog.
I psiholog, dečiji psiholog.
U vrtiću,
da. Dejan Videnović.
Deca postepeno uče i treba im vremena da naprave tu razliku između sebe i drugih. Švajcarski psiholog Jean Piaget je to objasnio kroz različite stadijume razvoja. Negde sa godinu, godinu i po dana dete intelektualno napravi skok u razvoju kada počinje da razlikuje sebe od drugih, što jeste jedan veliki napredak, ali s druge strane to saznanje može da provocira i neku anksioznost usled razdvajanja kada se dete odvoji od osobe koje brine o njemu. Na neki način detetu je trebalo vremena da tu svoju autonomiju razvije, da je prihvati, da počinje da sebe percipira kao drugačije biće od onih koji brinu o njemu.
Za ovu emisiju smo birali različite, a posebne, ljude koji su iz svoje različitosti i drugojačijosti izvukli maksimum, što će reći da su izuzetno hrabri. Od trenutka kad je došla na svet, imala je dečiju paralizu, ona je bila različita. Posle je doživjela nesreću, pa je bila različita, noga je bila kraća, pa je bolest napala, pa su joj tu nogu ocekli, pa je bila različita. Ali je jedna od najčuvenijih slikarki.
Ali je i tu bila različita.
Jer je i tu bila različita. Frida Kahlo.
Todos miramos hacia los palcos y vimos la magnífica entrada de Frida Kahlo.
Fridu Kahlo sam vidio samo jedan put. Prvo sam je čuo. Bio sam na koncertu u Palati lepih umetnosti u Ciudad Mexico.
Puka zveket i ritam dragulja koje nosila Frida zaglušili su zvuke orkestra.
No nešto više od pukog zvuka primoralo je sve nas da podignemo pogled i potražimo to priviđenje koje je oglašavalo samo sebe nevjerovatnim pulsiranjem metalnih ritmova. Namah nam se prikazala žena koju su podjednako najavljivali zveke dragulja.
Made to distract from the weakness of her body.
Naredne decenije podvrgava se mnogobrojnim i komplikovanim operacijama na kičmi i na nosu. Započinje pisanje svog dnevnika koji će voditi do smrti.
Frida, crvena, noga joj je grvena.
Tako moje tijelo brane neklicao.
Frida Kahlo je osuđena na invalidska kolica. Angažuje nekoliko bolničarki da je neguju 24 časa dnevno i daju joj injekcije sedativa.
Na njenim slikama je ona sama kako preživljava i proživljava sve operacije i bolove posle teške nesreće. Kroz autoportrete Frida Kahlo je dolazila do sebe, sastavljala kockice svog identiteta. Impresivne su njene oči sa nadcrtanim teškim obrvama, krila ptice nad njenim nosom. Kosu je različito oblikovala, slikajući svoje trenutne odnose sa Diegom Riverom.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris. Drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Thank you.
dakle...
Dakle, i oni su različiti, svaki na svoj način, i zato su i veliki muzičari, i Eric Clapton, i Elton John.
Da, to smo hteli da pustimo još jednog njihovog, možda najpoznatijeg.
Najpoznatijeg, da.
Žare, podigni Davida Bowie-a, jer je on bio različit na različit način od Eltona Johna. Možda je
neki kažu da je jedinstven bio. Pa verovatno i jeste, ali svaki, mislim, moje neko mišljenje da je svaki muzičar jedinstveni, svaki čovjek je jedinstven u krajnjoj.
Definitivno je sa svojim izborom života Elton John baš različit, međutim nije ni David Bowie bio siguran uvek. To si mi ti pričao, ja?
Jeste. David Bowie nikad...
Nije u svojoj polnoj orijentaciji.
Nije, niti je bio siguran da li pripada levo ili desno. Da li pripada višoj slučiti. Ili nižoj klasi. Da, jako lepa priča.
Različitosti su veoma teške.
Svakom beskonačnom duhu potrebna je maska.
Kada je ovo rekao, Nietzsche nije mislio baš na Davida Bowie, ali možda ga je predosetio.
What did David Bowie think about David Bowie?
I find that I'm a person who can
David Bowie je u vreme kada su se Jonesovi preselili iz Brixtona u Bromley, kad je krenuo u školu, počeo da iskazuje nesigurnost. Čuvena je njegova priča kako se prvog dana u obdaništu toliko prestravio da se upiškio.
Da li je David Bowie imao problema sa identitetom?
I find that I'm a person who
svakako jeste.
Nije znao kojoj klasi pripada.
Nije znao hoće li levo ili desno. Druga žena, prelepa i manje crnoputa, Bowie je imao gotovo otvorene fašističke izjave tipa:
Britanija bi mogla izuzetno da prosperira fašistički vođena, što ne pada daleko od stavova njegove majke.
Puko fletovanje sa ekstremima, nesmotrena izjava.
Nije znao čemu se bolje osjeća, u suknji ili pantalonama.
Hair and the right Fred Perry t-shirts and the...
Jedino što je bilo izvesno je da je na svet gledao sa dva različita oka.
Levo je bilo u brown tonovima,
a desno u plavim.
Boje oči.
Mislite boje oči. Desno je plave boje. Levo, zbog trajno proširenog irisa, ode utisak smeđe boje, ali zapravo nije.
A tako ste rođen?
Nije tako rođen, pa je možda moguće tumačenje da je na sve ove njegove nedoumice uticao neko ili nešto tokom njegovog života.
I tako sam udaren. Nezgodno. Tinejdžerska svađa oko devojke.
A da li je to prouzrokovalo neke posledice?
Pre svega, vreme urušavanja tradicije i konzervativizma u Britaniji i procvat onoga što danas poznajemo kao ljudske slobode.
Osim drugačijeg pogleda na svet iz različitih uglova, nije.
E sad, David Bowie zaista je jedna ozbiljna veličina u tom muzičkom svetu, bio i ostao i do kraja je ostao jedinstven.
Dobro, znamo da voliš Davida Bowie.
Ma volim, ali i dan danas mi nije jasno kako je... Dobro, to je neka druga priča, ali njegovi posljednji dani su tek legendarni. No,
da, izabrao je na kraju, izabrao je prelepu ženu. Opredelio se dakle u tome, nije izabrao profesiju, pošto je on recimo igrao Teslu, što je jako lepo, i ta, kao bi drugi igrao Teslu nego David Bowie, ne zna se koji je drugojačiji od ostalih.
Istina.
Nismo Tesla uzeli. Eto,
nismo, ali znači. Dobro, ali eto, imamo Bowie-a koji ga je tumačio i ja ću da se usudim i da kažem da je, pored Petra Božovića, apsolutno David Bowie to možda i najbolje uradio.
Znači, različitost, neko je mršav, neko je visok, neko je jako visok, neko nosi naočari,
neko ima
nogu različito od rođenja, kao
neko
Frida,
ima različitu boju očiju
ili različitu boju kože.
Jeste.
Ili su mu oči malo ukoso, na primjer. I onda je ta različitost verovatno upadljiva onima koji da li žele da budu isti. To je nešto...
Ili u najmanju ruku vidljiva takvima.
Da, jesu ljudi različiti.
Pa, na primjer, kad bi svaki čovjek bio isti na ovoj planeti, to bi bio zaista haos. Svi bi radili isto, bila bi ogromna gužva na svakom mestu, svi bi nosili iste stvari, svi bi isto izgledali, niko ne bi znao ko je ko, svi bi imali iste imena. Razlikuju se... To je dobro što se ljudi razlikuju. Svako treba da bude svoj. Ne treba da sad gleda kakav je drugi, da bude isti kao on. Dobro može ako je ako može da se ugledaš na njega pa da promeniš ponašanje, ali ovako dobro je kad je svaki čovjek drugačiji.
Da, ali to što znaš, znaš od malena, a za to su najviše zaduženi oni sa kojima živiš. Roditelj jedan, oba, staratelji, dakle,
babe, dede,
svi oni koji brinu o detetu od trenutka kad dete shvati da oni mama nisu jedno isto biće. Dakle, ako roditelj jednu priču priča, drugačije se ponaša. Znate ono, vidite neko dete koje na ulici teško hoda ili se možda trese, ili a odrasli pokazuju prstom na njega. To će pre uraditi odrasli nego deca, pa mi to često zaboravimo. Sad ja mnogo pričam.
Mnogo pričaš, ali to više govori o tim odraslima nego o njem ili njoj.
Kaži mi kad mnogo pričam.
Ti? Ne, ja mogu te slušam danima, ali to nema veze sa emisijama. Ajde mi se vratimo na onaj nivo koji nam objašnjava naš dečji psiholog Dejan Videnović.
Tokom svog razvoja, u zavisnosti od načina vaspitanja i okolnosti u kojima dete živi, dete uči da živi sa različitostima. Na različite moguće načine se to u porodici prihvata. U nekim porodicama se različitosti prihvataju, uvažavaju. U drugim porodicama se članovi trude da nekako budu što slični jedni drugima i razlike se ne prihvataju baš najbolje. Od tog nekog porodičnog backgrounda zavisi kako će se dete nositi sa različitostima i kada ih bude primetilo u svojoj vršnjačkoj grupi, u svojoj okolini. Deca koja su vaspitavane u pravcu da tolerišu različitosti, mnogo bolje onda izlaze sa prihvatanjem drugačijosti.
Ako je neko nizak, na primjer u odeljenju ima jedna devojčica koja je najniža u cijelom odeljenju, ona je po tome različita što je niža od nas, ali po svemu drugu je ista. Ja imam svoju jednu najbolju drugaricu i ona je buckasta. I ima vrlo mekane obrašiće, mekani su i obrazi kao da pipne šećernu vunu. Ja, na primjer, nosim naočare i to su moji drugari skroz normalno prihvatili, njima je to bilo skroz okej. Ali zato moja drugarica iz prvog četiri, ona nosi naočare i cijelo odeljenje joj se smejalo. I to je mojim drugarima bilo čudno i nisu shvatili šta je tu njima strašno što ona nosi naočare.
Nejednakosti su veoma razvijena oblast matematike. Još od davnina ljudi su krenuli da dokazuju različite matematičke nejednakosti kako bi mogli da reše neke druge probleme. Na primjer, u svakodnevnom životu je primjena nejednakosti, na primjer, ograničenje brzine. Tako su nastale vrlo poznate nejednakosti, poput nejednakosti između aritmetičke i geometrijske sredine brojeva, nejednakosti između stranica trougla, kasnije i Kosi-Švarcova nejednakost, Helderova nejednakost i druge koje svakako imaju primjenu u različitim granama matematike. Smatram da društvo ne možemo generalizovati u jedan matematički problem, zato što se u društvu vrlo često pojavljaju novi problemi i uvek proističu neke nove situacije, a samim tim bi se uvek, a svaki problem možemo poistovetiti sa jednim matematičkim problemom kome možemo pristupiti na različite načine. Tako da smatram da društvo možemo možda raščlaniti na više matematičkih problema i više novih situacija koje se uvek dešavaju, ali nikada ga ne možemo smatrati samo jednim matematičkim problemom. I naravno u društvu se uvek javljaju te matematičke, da kažemo, možemo porediti sa tim matematičkim jednakostima i nejednakostima, ali i treba da se potrudimo da, kao što u matematici, generalno uvek postoji više rješenja za jedan problem i možemo mu pristupiti na više načina, tako da smatram da taj isti pristup treba da primenimo i u društvu i da različitim jednakostima treba da pristupimo na različite načine i da pokušamo da ih rešimo.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Upravo tako, a slušali ste i Nikoliju koja je učenica matematičke gimnazije i mlada naučnica i njeno viđenje jednakosti, nejednakosti. E, a sad nešto sasvim drugačije.
Možda i nije, jer razlika u tome kako se društvo odnosi prema muškarcima i ženama se pomera. Svako će imati neko svoje viđenje toga da li su žene izjednačene sa muškarcima u mnogim stvarima. Međutim, nije bilo davno, ali nije davno, pre 30 godina, odnosno 1981. godine, odnosno 40. umrla je Ksenija Atanas. 40 godina u istoriji i društvu nije mnogo godina, ali toj ženi, koja je bila jedna od prvih filozofkinja naših, Ksenija Atanasijević, su se dešavale takve ružne stvari, međutim ona je ipak izašla iz svega toga kao hrabra, pametna,
uporna,
mudra i zaljubljena žena. Dakle, Ksenija Atanasijević nam je kazivala u borodišnoj priči svoje vremena Ljiljana Vuletić, filozofkinja, i insert smo samo uzeli za danas.
To gnusno čudovište koje savršeno raspolaže veštinom prerušavanja i preobražavanja, pa ume da uzme gorostasnu obimnost, ali i da se prema potrebi pretvori u jedva dodirni dah. To prokletstvo što u stopu prati bedne intelektualce jeste gnusna intriga.
Ja se razdrižena uspomenama zapletem u prohujolosti.
Bila je još učenica gimnazije kada je shvatila da će filozofija biti njen životni poziv. Moglo bi se reći da je to bio prilično smeo, čak i ekstravagantan izbor, jer kao što se zna, filozofija je bila oduvek područje ispoljavanja muške kreativnosti i kroz celu istoriju filozofije malo je žena koje su se bavile filozofijom.
U muškim vaspitanicima i u kući i u školama gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijati urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina, smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Ksenijin život je život jedne avangardne ličnosti, jer ona je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
Znamo da je bila jedna od najistaknutijih osoba koja se borila za ljudska prava, o čemu ona eksplicitno i govori, pa u okviru ljudskih prava i za ženska prava.
Profesor koji je glasao protiv mene prišao mi je da se izvini. Rekao je da je tako postupio zato što je dobio pogrešne informacije od mene, o meni, od svog kuma koji je horribile diktu bio treći potpisnik predloga fakultetu da me izabere za docenta. Protresla me groza. Bilo mi je jasno što me čeka.
Pa sad imam prijatelje koji imaju više kilograma i tako da kažem. I jesu, dobro su mi prijatelji, ali ponekad drugi ne misle baš dobro o njima, jer iz nekog razloga oni ne bi da se druže sa takvim koji imaju više kilograma i tako da kažem. Pa ih ne primećuju ili im se rugaju, ne znam, ali u svakom slučaju ja također imam jednu devojčicu iz razreda koja je bila tu i u vrtiću, koja ima, pa ne bi bilo pristojno sad da kažem koliko ima kilograma, ali baš mnogo, a uopšte nije dobro u školi. To je jedina osoba koja ima više kilograma, a da se baš ne slažem sa njom.
Svakako možemo kažemo da su dečji biće i dečji umovi otvoreni za prihvatanje različitosti u mnogo većoj meri nego što su to odrasli, jer deca se tokom svog najranijeg perioda susreću sa stvarima, pojavama koje su potpuno nepoznate u njihovom iskustvu i od podrške odraslih oni uče kako da na njih gledaju, kako da ih prihvate ili da li da ih uopšte prihvate ili ne prihvate.
Slušajte više decu, naučit ćete štošta od njih, a mi ćemo slušati obavezno decu. Đurđa, Pavle i Sava Mrkalj su ostali za kraj.
Jeste, a do kraja, vas doveli i Ljubinka i Žarko i Natoša s one strane stakla.
I Slađana Bušić, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović.
I Vesna Đorović Butrić sa
ove strane. I doviđenje.
Pa ima takvih u školi, stvarno ima. Mi imamo jednog Romu u školi, devojčicu, i baš je dobro prema svima nama. Ništa se ne buni, mi je sve pomažemo, ali ostala deca stalno upiru prst ka njoj, a ja je zaklonim da ne vidi to, jer ne znam, osjećala bi se loše. Ima i onih koji mucaju, koji teško govore, ima i onih koji nose naočare, koji ne vide dobro i na njih ponekad neko pokazuje prstom, ali sve u svemu, ja ne bih to da radim i to sam radila sigurno kad sam bila mala, ali sad to više ne radim. A da li se meni nekad neko rugao što nosim naočare? Pa hajde da razmislim, po mojoj proceni niko nije, jer sam baš lepa sa naočarima, to mislim, svi kažu. A, mada ja ne volim kad nosim naočare. Ja bih više da ih ne nosim, ali to sad nije bitno.
Svako je deo te velike jednačine i svako je jednako važan u njoj i svako ima neku svoju svrhu. Mi nismo jednaki u tom smislu da nismo identični i ne možemo da budemo. Ali nismo ni veći ili manji od drugih, kao što je to možda u matematici, nego postoji ta neka vrsta nejednakosti, a smo samim tim što smo svi ljudi i što smo svi deo te vasijanske jednačine, smo jednaki na taj neki način, jednaki uticajem i treba tako da se tretiramo kao da smo jednaki. Jednakost uopšte ograničava slobodu. I matematička jednakost, kada mi, šta znači jednakost? To znači stavimo da je nešto jednako nečemu i šta god da je s leve i s desne strane, mi ta dva hoćemo nekako prisilno da nađemo rešenje da oni budu izbalansirani. A to na neki način već ograničava slobodu.
Eto, ubiše ga slova. Mada neki ne vidiš, neka muka, kao rođenjem zacrtana, u stopu je pored njega išla celoga života. Od kad su ga na ovom svetu dočekali otac Petar i majka... Je li majka imala ime? To se ne zna. Ili se zaboravilo. Međutim, nije se zaboravilo da nije bila duševno zdrava. Je li to Savino nasleđe? Od pletare, kuće građene od kestenovog pruća u sjeničku na Kordunu, do doktora filozofije, svobodnih hudožestva i filosofije doktor. Je li njegovo veliko delo, pokrenuto velikom mukom koju je nosio, večita težnja za samopotvrđivanjem iz osjećanja manje vrednosti, odrugojačila, to je mogućnost.
Viš kako si me zbunio svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Kraj. Pojutru se dan poznaje.
A sad berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Moma i Kiki odgovaraju, pa od svega pomalo.
Ja se zovem Carol Nicole Matix, nadimak mi je Kiki, odeljenje sam prvo dva, idem u školu Ladislav Ribnikar.
Moma, škola kraj Petra prvi, razred mi je prvo tri.
Mi smo najbolji drugari.
Momo, od čega se pravi stolica?
Sedi žaba sama.
Od drveta.
Na listu lokvanja. Od čega se pravi ključ?
Pa, od metala.
Pa,
a od čega se pravi balon. Od gume. A od čega se pravi čaša? Čaša, samo nemoj da gledaš, to nije for. Od stakla. Od čega se pravi šal? Od vune. A od čega se pravi čaša? Od plastike. A od čega se pravi guma? Mama, ne treba! A od čega se prave pantalone?
Od plata.
Od čega se prave mrtavi? Od metala.
A od čega se pravi papir?
Od
čega se pravi papir?
Kada porastem kao moj brat, ja ću biti gamer.
Balerina.
Kako se zove neko ko pravi papir?
Ono, to ne znam.
Ajde, možeš. To
nemam pojma.
Ba, to ti je pitanje, nemam pojma, moraš da... Tako ti je sve ostalo u školi. Moja kikiriki.
Mama i Kiki, režija... Aleksandra Urošević, autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Lideri Zapadnog Balkana sastali su se u okviru procesa Brdo Brioni u Sloveniji. Srpsku delegaciju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje se usvajanje zajedničke deklaracije o važnosti procesa proširenja Evropske unije na čitav region Zapadnog Balkana. Sastanku prisustvuju i predsjednici Slovenije i Hrvatske Borut Pahor i Zoran Milanović, predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik Albanije Ilje Rameta i predsjednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani. Posle sastanka u Sloveniji u sedištu NATO alijanse u Briselu, predsjednik Srbije razgovaraće sa generalnim sekretarom alijanse Jensom Stoltenbergom. Teme će biti politički dijalog, partnerski i praktični mehanizmi saradnje Srbije i NATO alijanse i uloga KFOR-a u očuvanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji. Vučić i Stoltenberg razgovaraće i o borbi protiv pandemije, vakcinaciji, ekonomskom napretku i evrointegracijama Srbije. U istočnom Sarajevu održana je zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske, a potom i konferencija za medije premijerke Ane Brnabić i predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića. Na sednici je bilo reči o zajedničkim projektima. Jedan od tih projekata počinje da se realizuje danas. Reč je o izgradnji hidroelektrane Bug Bjela na Drini u opštini Foča, rekao je Višković.
Danas smo razgovarali da vrlo brzo krenemo u realizaciju izgradnje autoputa od Sremske Rače do Bijeljne i to je nešto što će Srbija pomoći sa 100 miliona evra. Aerodrom Trebinje je nešto što se ne mjeri samo investicijom ili novcem, ali i to investicija preko 100 miliona evra, ali za nas ništa manje nije značajno da smo se dogovorili da zajedno gradimo i mjesto stradanja srpskog naroda, a to je Gradina Jasenovac, da realizujemo projekte vezane za obrazovanje, nastavne planove, udžbenike, pre svega iz nacionalne grupe predmeta, da budu identični, da naš obrazovni sistem i u Srbiji i u Republici Srpskoj približimo što je moguće više.
Premijerka Ana Brnabić istakla je da Srbija ulaže značajna sredstva u projekte u Republici Srpskoj.
Mi u ovom trenutku kroz projekte koje danas pokrećemo, to su hidroelektrane Gornje Drine, odnosno konkretno hidroelektrana Buk Bijela, kroz izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, odnosno konkretno deonice Rača-Bjeljina, i kroz aerodrom Trebinje, svi ti projekti će biti pokrenuti što danas, što do kraja prvog kvartala 2022. godine. Kroz te projekte Republika Srbija u Republiku Srpsku ulaže oko 500 miliona evra, konkretno 484 miliona evra. Ukoliko tu uključimo izuzetno važne prioritetne projekte o kojima je pričao i predsjednik Aleksandar Vučić 8. maja ove godine i u koje smo mi ušli kao vlada Republike Srbije i danas na sednici vlade već objasnili dinamiku oko tih projekata, to je posebna podrška i pomoć u četiri opštine Nevesinje, Drvar, Kostajnica i Dubica od između 10 do 12 miliona evra, to je tih 500 miliona evra investicija.
Na sastanku je apostrofirana dosadašnja odlična saradnja Republike Srpske i Srbije, te spremnost da se ona dalje unapređuje na dobrobit svih građana s obe strane reke Drine, saopštila je vlada Republike Srpske. Epidemijska situacija u Srbiji je sve bolja. Smanjuje se broj novih slučajeva virusa korona i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Nastavljena je vakcinacija širom zemlje. Novi epidemijski podaci biće objavljeni oko 15 časova. U blizini železničke stanice u ruskom gradu Jekaterinburgu ubijene su tri osobe kada je muškarac nožem napao prolaznike. Okolnosti napada se istražuju. Navedeno je da je u parku kod železničke stanice izbio sukob posle ispijanja alkohola. Napadač je ranjen i u bolnici je, pošto su policajci morali da upotrebe oružje kada je pokušao da ih napadne nožem. Reprezentativka Srbije u boksu Natalijana Šadrina osvojila je zlatnu medalju na memorijalnom turniru Konstantin Korotkov, koji je u čast sovjetskog heroja održan u Kobarovsku. Na tom prestižnom takmičenju A kategorije učestvovalo je 150 takmičara iz 18 zemalja. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno moguće kratkotrajne nepogode i olujni vetar, temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 99%, vazdušni pritisak 990 milibara, tiho je bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker Suzana Ivanjac.
Familiologija. Pa sad kako to da
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Ja imam svoju jednu najbolju drugaricu i ona je buckasta. Ima vrlo mekane obraščiće, mekani su i obrazi kao da pipne šećernu vunu.
A mama i baka?
Da, razlikuje se. Jeste da je mama, mama, ali i baka je također mama.
Jednakost uopšte ograničava slobodu. I matematička jednakost, kada mi, šta znači jednakost? To znači stavimo da je nešto jednako nečemu i šta god da je s leve i s desne strane, mi ta dva hoćemo nekako prisilno da nađemo rešenje da oni budu izbalansirani. A to na neki način već ograničava slobodu.
Danas definitivno o nejednakosti A evo zašto.
Da, dodajte sami zagrade, znate kako to ide. Jer je 1954. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država osporio propis iz 1896. da obrazovanje treba da bude odvojeno, ali jednako, čime je formalno odbačena rasna segregacija u državnom školskom sistemu. Ali...
Mi se nadamo se da je tako, da je danas mnogo bolja situacija. 1966. godine osnovana je matematička gimnazija u Beogradu, dakle, o nejednakostima, odnosno jednakostima će nam objašnjavati i ovi sjajni mladi ljudi iz matematičke gimnazije, jer čuli smo već jednog od njih, on je rekao da jednakosti nisu baš uvek dobre. Očigledno da govorimo o dve vrste jednakosti,
ili
odnosno nejednakosti. Reći će nam posle naša mlada sabesednica da nije dobro da svi budemo jednaki.
Tako je.
Da budemo po visini, po boju očiju, po oblačenju, po izborima, po emocijama, ali je dobro, to je jedan vid jednakosti, a drugi je u odnosima prema ljudima.
E, to je sad posebna priča, a tu verovatno jeste dobro da budemo.
Naš jezik je bogat i značenjima, sinonimima i ulazimo u zonu lingvističku, a na tom putu će nam pomoći neko ko ni malo nije bio jednak i to je debelo platio.
A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K.
Ko je doterao srpsku azbuku? Onako da se ne zapitate kakva su to slova, kakve reči, zašto učim nešto što ne razumem. Evo još jednog pitanja. Ko je zapisao ove važne reči za srpski jezik? Piši kao što govoriš. Zvuči suviše lako i čini se da odgovor znaju svi. Ali nije tako lako. I odgovor znaju samo neki. Sava Mrkalj je taj koji je Vuku utabao stazu kroz naš azbučni gustiš.
On je... U tome što je pisao, očito gajio obsesiju da sprovede svoju misao u delo. To je misao o reformi, ortografskoj reformi srpskog jezika, o pojednostavljivanju. Time je dirnuo nešto što je tada bilo za crkvu bogohulno i time je osuđen.
Godina je 1810. Te godine Sava Mrkalj se usudio da zapiše svoj jezički stav, da ga iznese u knjizi. Jedva knjizi, knjižici. Od danas sve naše pravopisanije pod ovo dolazi načalo. Piši kao što govoriš. I za ove rečenice Sava nije stavio uzvičnik, samo tačku. Ali mnogi su se uzvičnici pojavili u njegovom životu posle toga. Gadno se zamerio crkvenim vlastima. Nekako bi mu i progledali kroz zahtev da prostonarodni jezik postane književni. Ali zalaganje za fonetski pravopis i stavljanje pod znak pitanja tankog i debelog jera, to kulpinski plemić i dvorski savjetnik, uporni borac za nedodirljivost slaveno-serbskog jezika i etimološkog pravopisa, svemoćni mitropolit Stevan Stratimirović, neće oprostiti do kraja Savinog istanjenog života.
Zlo je mučno sadašnje podnet, zlo nas bivše peče u pameti, buduće već jede nas. E, moj Savo, dobri su ti stihovi, ovo treba objaviti, ali hoće li te i ova knjižica pojesti, hoće li nas sve ponovo protresti kao tvoj azbukoprotres? Salo debelog jera libo azbukoprotres.
One drugčije, one koji su se usudili da krenu putem koji nije duboko zacrtan, neki protres bi zadesio. E sad, u zavisnosti od toga koliko je bio jak ili slab taj neko kome, koga je protresao, uticao je na život kasnije. Sava Mrkalj je nažalost završio u doktorovoj kuli, ali mu je Vuk prijatelj i lingvistički i ljudski pošten čovjek priznao to što je on započeo i Vuk i njegovim putem nastavio.
E sad, kad smo već kod tih potresa, ima raznih potresa. Ovaj je bio lingvistički za mnoge od nas, Sava je imao svoj lični potres, a tako i svako od nas ima poneki, jel da?
Kako da ne?
Ja kad sam sa nekim nejednaka, ja se osjećam da sam jedinaka. Naprimjer, imam jednu moju drugaricu, Emu, i ona je mnogo niža od mene i u tome smo mi nejednake. Ali kad se družimo i kad se igramo, tu uopšte nema nikakve razlike i tu smo skroz jednake.
Pa, kad imam dva nejednaka, da li sam ja jednaka? Ovo je baš čudno. Pa, tu bih morala da razmislim. Ako, na primjer, imam dva nejednaka koje nisu ista, a da ih ima dva, da li sam ja jednaka? Pa nisam. Nisam. Nisam jednaka.
Da, Đurđe nije u životu kao u matematici. Slušat ćemo posle o matematici, jer ponekad, kako beš, a sad ti voliš matematiku, dva minusa daju plus.
Tako je, dva minusa daju plus, ali minus i plus uvijek daju minus. E sad, to je u matematici. Da li je tako i u životu? To je drugo pitanje.
Ali minus nejednako ili...
Ne, minus je samo negativno, odnosno minus i plus su kao crno i belo. Ako tako posmatramo. Dobijek, ne mora uopšte čak da bude negativno.
Dobiješ
negativ.
Sivo ili dobiješ na pruge ili kocki?
Bojim se da ostanu crno i belo, a da mi negde poučeni znanjem šta je crno i belo, sami stvaramo sivu.
Ajde da probamo. Nismo vas pozvali, uvek smo tu za vas. Sad ćete da vidite kako znam. 655-33-70-71-72 i tako do 3.
Opa, dozvolite čestitam.
Hvala.
Sad si ista kao i ovi koji znaju napad.
A sad slušaj ovo. Radio je medij jednakosti.
Da li je? Šta ti kažeš?
Pa, znaš šta, mediji jednakosti u nejednakosti.
Mm-hmm.
Jer radija obuzima, ne računajući maštu kao oblik viđenja, ne sva čuva.
Tako je.
U svakom slučaju, za radija je radila nešto mnogo lepo i treba da se hvalimo. Ti tako više znaš o tome jer si žirirao.
Jeste, naš konkurs za originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco i naša...
Pretprošla.
Dakle, druga po redu dobitnica naše nagrade, Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada, je tada komponovala muziku na tekstove Jelene Bilbije Lapčević. Po kojoj se jeste i zove sam konkurs.
Tako je, od ove godine. Dakle, samo moramo da vam kažemo da je Aleksandra ili Aleksandra... Si ti Aleksandar? Šta si ti?
Ja sam... Pa, moja mama kaže Aleksandar zato što je po Grku.
Dobro. Ti, neka bude i ona Aleksandra, je završila muzičku akademiju, bivala je po inostranstvu, usavršavala se, izuzetno je svestrana, obrazovana... Pametna, lepa devojka koja piše dobru muziku, ali šta su njene iskustva?
Da, e sad ćemo mi to čuti.
Da li sam doživljavala neki vid diskriminacije zato što sam Romkinja? Jesam. Moj prvi susret sa diskriminacijom je bio kada sam imala 9 godina u osnovnoj školi, kada su me deca drugačije gledala i tretirala zato što sam tamnoputa. To se naravno dešavalo i van škole. Recimo na Akademiji umetnosti kasnije se desilo od strane kolega, ali ne u vidu diskriminacije, već u vidu govora mržnje prema Romima, gde sam ja bila više puta i spomenuta u celom tom razgovoru. Osobe koje su mi pomogle da se jednostavno izdignem iz svega toga i da verujem u sebe jesu pre svega moji roditelji, rođaci, naravno i profesori i prijatelji, kasnije i kolege. Jednostavno oni su bili uz mene kad god bi se tako nešto desilo. Diskriminacije bilo kako ove otvorene, tako i one prikrivene, podmukle. Da, osjećala sam nejednakost između mene i druge dece. To je bilo najprimetnije kada nas je učiteljica razdvojila, recimo decu bele puti je stavila u prve redove klupe, a decu tamne puti je stavila da sede u zadnje redove klupe, a između dece bele puti i dece tamne puti je postojao jedan red prazan klupi. Kad god bi se susretala sa diskriminacijom, naravno teško mi je padalo, nažalost zato što mi je prolazilo kroz glavu da će verovatno i moja deca tako nešto osjetiti. Volim da pomažem drugima koliko god je to u mojoj mogućnosti. Kada se susretnete sa diskriminacijom, ne samo sa diskriminacijom, sa bilo čime što vas napada, da stojite mir čvrsto na zemlji, da znate ko ste i da prosto sve te strele, bodlje se odbijaju od vas, prosto one padaju.
Divna je ova muzika.
Jeste,
čuli smo samo
zato
mali
i pobednicu.
Deo. Jeste, baš je divna muzika. Puna slika, puna zvuka.
Sorry, ja sam siguran da ona nije samo zbog toga pobednice, zbog mnogo čega drugih, mnogo čega drugog
Bogata
je.
Bogata je ta njena muzika, jeste. Ali nama je bila pobednica zbog toga što je imala najbolju kompoziciju.
Tako nije, je, apsolutno.
Pre toga nismo ni čuli, ni kao inače.
Da
ovih dana ćemo podeliti priče koje su stigle, naš konkurs je završen. I 1. juna ćemo imati dobitnika ili dobitnicu.
Ka ili cu.
Da.
E sad, dolazimo do one matematike. Hoćemo da se bavimo matematikom? Hoćemo. Mislim, ja volim.
Može,
ne znam za tebe.
Može. Pa ne smeta mi. Kad ne znam, ja ćutim.
Jel ta,
evo, ili pitam.
Ne. Pavle Bojević zna više i od mene, te ću i ja sada zaćutim. Evo, puštamo da Pavle kaže šta ima.
Jedino u matematici postoji prava, ona suštinska jednakost, da su dve strane jednakosti potpuno jednake i da su jednake u svim situacijama ili da imaju neko rešenje jedinstveno ili više rešenja, a što idemo dalje od toga, više se zasnivamo na nekim aproksimacijama kao što su fizički zakoni koji uvode neke pretpostavke samo da budu dovoljno dobri da nam opišu pojave. Da možemo da izgradimo zgradu koja neće se sruši, da možemo da izgradimo auto koji neće se raspadne dok se vozi. I već tada mi moramo da se zadovoljimo nekim približnim jednakostima. Nečim što će samo da nam zadovolji potrebe i mislim da uopšte dve identične stvari koje se prave u fabrici nisu potpuno identične, nego samo ljudskom oku one deluju isto. Matematika i fizika i hemija uopšte teže da sve predstave kao neki sistem. Pokušavaju da sve svedu na neke brojeve, na neke izraze i tako onda dosta je uznapredovala nauka da mi predstavljamo boje brojevima, predstavljamo zvukove brojevima, uskoro ćemo možda i mirise brojevima predstavljamo i sve što vidimo možemo predstavimo kao neki sistem. E sad u tom sistemu svaki sistem jednačina može da ima beskonačno mnogo rešenja. Ne mora da bude nužno samo jedno, to samo u zadacima može da bude samo jedno, ali da bi predstavljalo tu neku harmoniju u kojoj možemo da živimo, ta rešenja moraju da se postave tako da sve promenjive, da kažem, budu u skladu, a svi smo mi na neki način predstavnici tih promenjivih, svako ima svoju neku ulogu u tom velikom sistemu univerzumu i šta je sad tu problem, što čovjek je naviknut da razmišlja linearno. Šta to znači? Da sve što mi radimo drugačije, da će nekako proporcionalno da utiče i na sve oko nas. To bi najjednostavniji primjer bio, na primjer, ako bismo uzeli lift i ako imamo duplo veće opterećenje lifta, treba nam duplo veća snaga lifta da bismo to iznijeli. Ali tako to ne funkcioniše u prirodi. Nego često se neke promjene umnožavaju i budu trostruko, mnogostruko veće u efektu nego što su. I tako kao na primjer kada mi imamo par, desi se svakom da se izleti s nekom ružnom rečju, da uvredi nekoga i ta reč može na neku drugu osobu da nema apsolutno nikakvog efekta, a može na neku da baci u depresiju, da izgubi hrabrost, da možda nešto pokuša što bi pokušao, da svoju frustraciju posle iskali na nekom drugom i onda tako neka obična situacija u saobraćaju može da dovede do toga da neko celu svoju porodicu zatruje posle tom energijom. I zbog toga mi treba da shvatimo možda da baš to, da svi mi imamo možda mnogo i veći uticaj na okolinu nego što zapravo, kao što i u matematičkoj jednačini. Kada bi se, na primjer, za neki minimalan procenat, za delić procenta promenila neki parametar, na primjer težina sunca, obim sunca, temperatura, udaljenost zemlje od sunca ili tako nešto, da apsolutno ne bi bio moguć život na zemlji. Znači, toliko su bitne sve te sitnice od kojih je napravljena ta harmonija u prirodi i u društvu, da moramo shvatimo da i mi možemo da budemo isto tako uticajni, ali da isto tako i drugi ljudi, ne kao da uzdižemo samo sebe, nego da isto i drugi ljudi su toliko uticajni na sve i da je svako jednako važan. Svako je deo te velike jednačine i svako je jednako važan u njoj i svako ima neku svoju svrhu.
Dobro je što se ljudi razlikuju, jer da su svi isti, ako bi, na primjer, svi postali majstori, ne bi bilo nikoga ko bi lečio ljude. I to je ta razlika. Ako nema tih razlika, onda to ne bi postojalo i to bi bilo vrlo teško. Razlikuju se. Na primjer, imamo različite hobije i različite polove. Dečak, on ima kraću kosu, drugačiji je od devojčice, sam stav. Oni su, hajde da kažem, malo neposlušniji i više vole da se igraju rata. Razlikuju se.
E a sada, kada počinju uopšte dečaci i devojčice da shvataju da su dečaci i devojčice? Kada...
Kada beba počinje da shvate da je posebno biće, to je možda...
To je početak.
To je početak.
To je početak. A tu negde na početku, svedok mnogih početaka, je i bio i biće naš prijatelj pre svega, ali
psiholog.
I psiholog, dečiji psiholog.
U vrtiću,
da. Dejan Videnović.
Deca postepeno uče i treba im vremena da naprave tu razliku između sebe i drugih. Švajcarski psiholog Jean Piaget je to objasnio kroz različite stadijume razvoja. Negde sa godinu i po dana dete intelektualno napravi skok u razvoju kada počinje da razlikuje sebe od drugih, što jeste jedan veliki napredak, ali s druge strane to saznanje može da provocira i neku anksioznost usled razdvajanja kada se dete odvoji od osobe koje brine o njemu. Na neki način detetu je trebalo vremena da tu svoju autonomiju razvije, da je prihvati, da počinje da sebe percipira kao drugačije biće od onih koji brinu o njemu.
Za ovu emisiju smo birali različite, a posebne, ljude koji su iz svoje različitosti i drugojačijosti izvukli maksimum, što će reći da su izuzetno hrabri. Od trenutka kad je došla na svet, imala je dečju paralizu, Ona je bila različita, posle je doživjela nesreću, pa je bila različita, noga je bila kraća, pa je bolest napala, pa su joj tu nogu ocekli, pa je bila različita. Ali je jedna od najčuvenijih slikarki.
Ali je i tu bila različita.
Jer je i tu bila različita. Frida Kahlo.
Todos miramos hacia los palcos y vimos la magnífica entrada de Frida Kahlo.
Frida Kahlo sam vidio samo jedan put. Prvo sam je čuo. Bio sam na koncertu u Palati lepih umetnosti u Ciudad Mexico.
Puka zveket i ritam dragulja koje nosila Frida zaglušili su zvuke orkestra.
No nešto više od pukog zvuka primoralo je sve nas da podignemo pogled i potražimo to priviđenje koje je oglašavalo samo sebe nevjerovatnim pulsiranjem metalnih ritmova. Namah nam se prikazala žena koju su podjednako najavljivali zveke dragulja.
Made to distract from the weakness of her body.
Naredne decenije podvrgava se mnogobrojnim i komplikovanim operacijama na kičmi i na nosu. Započinje pisanje svog dnevnika koji će voditi do smrti.
Frida, crvena, noga joj je grvena.
1951. Kako moje tijelo brane neklicao?
Frida Kahlo je osuđena na invalidska kolica. Angažuje nekoliko bolničarki da je neguju 24 časa dnevno i daju joj injekcije sedativa.
Na njenim slikama je ona sama kako preživljava i proživljava sve operacije i bolove posle teške nesreće. Kroz autoportrete Frida Kahlo je dolazila do sebe, sastavljala kockice svog identiteta. Impresivne su njene oči sa nadcrtanim teškim obrvama, krila ptice nad njenim nosom. Kosu je različito oblikovala slikajući svoje trenutne odnose sa Diegom Riverom.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris. Drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS Tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Thank you.
Dakle, i oni su različiti, svaki na svoj način, i zato su i veliki muzičari, i Eric Clapton, i Elton John.
Da, to smo hteli da pustimo još jednog njihovog, možda najpoznatijeg.
Najpoznatijeg, da.
Žare, podigni Davida Bowie-a, jer je on bio različit na različit način od Eltona Johna. Možda je
neki kažu da je jedinstven bio. Pa verovatno i jeste, ali svaki, mislim, moje neko mišljenje da je svaki muzičar jedinstveni, svaki čovjek je jedinstven u krajnjem.
Definitivno je sa svojim izborom života Elton John baš različit, međutim nije ni David Bowie bio siguran uvek. To si mi ti pričao, ja?
Jeste. David Bowie nikad...
Nije u svojoj polnoj orijentaciji.
Nije, niti je bio siguran da li pripada levo ili desno. Da li pripada višoj ili nižoj klasi. Da, jako lepa priča.
Različitosti su veoma teške.
Svakom beskonačnom duhu potrebna je maska.
Kada je ovo rekao, Nietzsche nije mislio baš na Davida Bowie, ali možda ga je predosetio.
What did David Bowie think about David Bowie?
I find that I'm a person who can
David Bowie je u vreme kada su se Jonesovi preselili iz Brixtona u Bromley, kad je krenuo u školu, počeo da iskazuje nesigurnost. Čuvena je njegova priča kako se prvog dana u obdaništu toliko prestravio da se upiškio.
Da li je David Bowie imao probleme sa identitetom?
I find that I'm a person who
svakako jeste.
Nije znao kojoj klasi pripada.
Nije znao hoće li levo ili desno. Druga žena, prelepa imanje, crnoputa, Bowie je imao gotovo otvorene fašističke izjave tipa:
Britanija bi mogla izuzetno da prosperira fašistički vođena, što ne pada daleko od stavova njegove majke.
Puko fletovanje sa ekstremima, nesmotrena izjava.
Nije znao čemu se bolje osjeća, u suknji ili pantalonama.
Hair and the right Fred Perry t-shirts and the
Jedino što je bilo izvesno je da je na svet gledao sa dva različita oka.
Levo je bilo u brown tonovima,
a desno u plavim.
Boje oči.
Mislite boje oči. Desno je plave boje. Levo, zbog trajno proširenog irisa, ode utisak smeđe boje, ali zapravo nije.
A tako ste rođen?
Nije tako rođen, pa je možda moguće tumačenje da je na sve ove njegove nedoumice uticao neko ili nešto tokom njegovog života.
I tako sam udaren. Nezgodno. Tinejdžerska svađa oko devojke.
A da li je to prouzrokovalo neke posledice?
Pre svega, vreme urušavanja tradicije i konzervativizma u Britaniji i procvat onoga što danas poznajemo kao ljudske slobode.
Osim drugačijeg pogleda na svet iz različitih uglova, nije.
E sad, David Bowie zaista je jedna ozbiljna veličina u tom muzičkom svetu, bio i ostao, i do kraja je ostao jedinstven.
Dobro, znamo da voliš Davida Bowie.
Ma volim, ali i dan danas mi nije jasno kako je... Dobro, to je neka druga priča, ali njegovi posljednji dani su tek legendarni. No,
da, izabrao je na kraju, izabrao je prelepu ženu. Opredelio se dakle u tome, nije izabrao profesiju, pošto je on recimo igrao Teslu, što je jako lepo, i ta, kao bi drugi igrao Teslu nego David Bowie, ne zna se koji je drugojačiji od ostalih.
Istina.
Nismo Tesla uzeli,
eto. Nismo, ali dobro, ali eto, imamo Bowie-a koji ga je tumačio i ja ću da se usudim i da kažem da je, pored Petra Božovića, apsolutno David Bowie to možda i najbolje uradio.
Znači, različitost, neko je mršav, neko je visok, neko je jako visok, neko nosi naočari,
neko ima
nogu različito od rođenja, kao
neko
Frida,
ima različitu boju očiju
ili različitu boju kože.
Jeste.
Ili su mu oči malo ukoso, na primjer. I onda je ta različitost verovatno upadljiva onima koji da li žele da budu isti. To je nešto...
Ili u najmanju ruku vidljiva takvima.
Da, jesu ljudi različiti.
Pa, na primjer, kad bi svaki čovjek bio isti na ovoj planeti, to bi bio zaista haos. Svi bi radili isto, bila bi ogromna gužva na svakom mestu, svi bi nosili iste stvari, svi bi isto izgledali, niko ne bi znao ko je ko, svi bi imali iste imena. Razlikuju se... To je dobro što se ljudi razlikuju. Svako treba da bude svoj. Ne treba da sad gleda kakav je drugi, da bude isti kao on. Dobro može ako je ako možeš da se ugledaš na njega pa da promeniš ponašanje, ali ovako dobro je kad je svaki čovjek drugačiji.
Da, ali to što znaš, znaš od malena, a za to su najviše zaduženi oni sa kojima živiš. Roditelj jedan, oba, staratelji, dakle,
babe, dede,
svi oni koji brinu o detetu od trenutka kad dete shvati da oni mama nisu jedno isto biće. Dakle, ako roditelj jednu priču priča, drugo drugačije se ponaša. Znate ono, vidite neko dete koje na ulici teško hoda ili se možda trese, ili a odrasli pokazuju prstom na njega. To će pre uraditi odrasli nego deca, pa mi to često zaboravimo. Sad ja mnogo pričam.
Mnogo pričaš, ali to više govori o tim odraslima nego o njemu ili njoj.
Kaži nikad mnogo pričam.
Ti? Ne, ja mogu te slušam danima, ali to nema veze sa emisijama. Ajde mi se vratimo na onaj nivo koji nam objašnjava naš dečji psiholog Dejan Videnović.
Tokom svog razvoja, u zavisnosti od načina vaspitanja i okolnosti u kojima dete živi, dete uči da živi sa različitostima. Na različite moguće načine se to u porodici prihvata. U nekim porodicama se različitosti prihvataju, uvažavaju. U drugim porodicama se članovi trude da nekako budu što slični jedni drugima i razlike se ne prihvataju baš najbolje. Od tog nekog porodičnog backgrounda zavisi kako će se dete nositi sa različitostima i kada ih bude primetilo u svojoj vršnjačkoj grupi, u svojoj okolini. Deca koja su vaspitavane u pravcu da tolerišu različitosti i mnogo bolje onda izlaze sa prihvatanjem drugačijosti.
Ako je neko nizak, na primjer u odeljenju ima jedna devojčica koja je najniža u cijelom odeljenju, ona je po tome različita što je niža od nas, ali po svemu drugu je ista. Ja imam svoju jednu najbolju drugaricu i ona je buckasta. Ima vrlo mekane obraščiće, mekani su i obrazi kao da pipne šećernu vunu. Ja, na primjer, nosim naočare i to su moji drugari skroz normalno prihvatili, njima je to bilo skroz okej. Ali zato moja drugarica iz prvog četiri, ona nosi naočare i cijelo odeljenje joj se smejalo. I to je mojim drugarima bilo čudno i nisu shvatili šta je tu njima strašno što ona nosi naočare.
Nejednakosti su veoma razvijena oblast matematike. Još od davnina ljudi su krenuli da dokazuju različite matematičke nejednakosti kako bi mogli da reše neke druge probleme. Naprimjer, u svakodnevnom životu je primjena nejednakosti, naprimjer, ograničenje brzine. Tako su nastale vrlo poznate nejednakosti poput nejednakosti između aritmetičke i geometrijske sredine brojeva, nejednakosti između stranica trougla, kasnije i Košić-Švarcova nejednakost, Helderova nejednakost i druge koje svakako imaju primjenu u različitim granama matematike. Smatram da društvo ne možemo generalizovati u jedan matematički problem, zato što se u društvu vrlo često pojavljaju novi problemi i uvek proističu neke nove situacije, a samim tim bi se uvek, a svaki problem možemo poistovetiti sa jednim matematičkim problemom kome možemo pristupiti na različite načine. Tako da smatram da društvo možemo možda raščlaniti na više matematičkih problema i više novih situacija koje se uvek dešavaju, ali nikada ga ne možemo smatrati samo jednim matematičkim problemom. I naravno u društvu se uvek javljaju te matematičke, da kažemo, možemo porediti sa tim matematičkim jednakostima i nejednakostima, ali i treba da se potrudimo da, kao što u matematici, uvek postoji više rješenja za jedan problem i možemo mu pristupiti na više načina, tako da smatram da taj isti pristup treba da primenimo i u društvu i da različitim jednakostima treba da pristupimo na različite načine i da pokušamo da ih rešimo.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik.
Upravo tako, a slušali ste i Nikoliju koja je učenica matematičke gimnazije i mlada naučnica i njeno viđenje jednakosti i nejednakosti. E, a sad nešto sasvim drugačije.
Možda i nije, jer razlika u tome kako se društvo odnosi prema muškarcima i ženama se pomera. Svako će imati neko svoje viđenje toga da li su žene izjednačene sa muškarcima u mnogim stvarima. Međutim, nije bilo davno, ali nije davno, pre 30 godina, odnosno 1981. godine, odnosno 40. umrla je Ksenija Atanas. 40 godina u istoriji i društvu nije mnogo godina, ali toj ženi, koja je bila jedna od prvih filozofkinja naših, Ksenija Atanasijević, su se dešavale takve ružne stvari, međutim ona je ipak izašla iz svega toga kao hrabra, pametna, uporna, mudra i zaljubljena žena. Dakle, Ksenija Atanasijević nam je kazivala u borodišnoj priči svoje vremena Ljiljana Vuletić, filozofkinja, i insert smo samo uzeli za danas.
To gnusno čudovište koje savršeno raspolaže veštinom prerušavanja i preobražavanja, pa ume da uzme gorostasnu obimnost, ali i da se prema potrebi pretvori u jedva dodirni dah. To prokletstvo što u stopu prati bedne intelektualce jeste gnusna intriga.
Ja se razdrižena uspomenama zapletem u prohujolosti.
Bila je još učenica gimnazije kada je shvatila da će filozofija biti njen životni poziv. Moglo bi se reći da je to bio prilično smeo, čak i ekstravagantan izbor, jer kao što se zna, filozofija je bila oduvek područje ispoljavanja muške kreativnosti i kroz celu istoriju filozofije malo je žena koje su se bavile filozofijom.
U muškim vaspitanicima i u kući i u školama gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijati urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Ksenijin život je život jedne avangardne ličnosti, jer ona je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
Znamo da je bila jedna od najistaknutijih osoba koja se borila za ljudska prava, o čemu ona eksplicitno i govori, pa u okviru ljudskih prava i za ženska prava.
Profesor koji je glasao protiv mene prišao mi je da se izvini. Rekao je da je tako postupio zato što je dobio pogrešne informacije od mene, o meni, od svog kuma koji je horribile diktu bio treći potpisnik predloga fakultetu da me izabere za docenta. Protresla me groza. Bilo mi je jasno što me čeka.
Pa sad imam prijatelje koji imaju više kilograma i tako da kažem. I jesu, dobro su mi prijatelji. Ali ponekad drugi ne misle baš dobro o njima, jer iz nekog razloga oni ne bi da se druže sa takvim koji imaju više kilograma i tako da kažem. Pa ih ne primećuju ili im se rugaju, ne znam, ali u svakom slučaju ja također imam jednu devojčicu iz razreda koja je bila tu i u vrtiću, koja ima, pa ne bi bilo pristojno sad da kažem koliko ima kilograma, ali baš mnogo, a uopšte nije dobro u školi. To je jedina osoba koja ima više kilograma, a da se baš ne slažem sa njom.
Svakako možemo kažemo da su dečije biće i dečije umovi otvoreni za prihvatanje različitosti u mnogo većoj meri nego što su to odrasli, jer deca se tokom svog najranijeg perioda susreću sa stvarima, pojavama koje su potpuno nepoznate u njihovom iskustvu i od podrške odraslih oni uče kako da na njih gledaju, kako da ih prihvate ili da li da ih uopšte prihvate ili ne prihvate.
Slušajte više decu, naučit ćete štošta od njih, a mi ćemo slušati obavezno decu. Đurđa, Pavle i Sava Mrkalj su ostali za kraj.
Jeste, a kao do kraja vas doveli i Ljubinka i Žarko i Nataša s one strane stakla.
I Slađana Bušić, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović.
I Vesna Đorović-Butrić sa
ove strane. Doviđenje.
Pa ima takvih u školi, stvarno ima. Mi imamo jednog Roma u školi, devojčicu, i baš je dobro prema svima nama. Ništa se ne buni, mi je sve pomažemo, ali ostala deca stalno upiru prst ka njoj, a ja je zaklonim da ne vidi to, jer ne znam, osjećala bi se loše. Ima i onih koji mucaju, koji teško govore, ima i onih koji nose naočare, koji ne vide dobro i na njih ponekad neko pokazuje prstom, ali sve u svemu, ja ne bih to da radim i to sam radila sigurno kad sam bila mala, ali sad to više ne radim. A da li se meni nekad neko rugao što nosim naočare? Pa hajde da razmislim, po mojoj proceni niko nije, jer sam baš lepa sa naočarima, to mi svi kažu, mada ja ne volim kad nosim naočare. Ja bih više da ih ne nosim, ali to sad nije bitno.
Svako je deo te velike jednačine i svako je jednako važan u njoj i svako ima neku svoju svrhu. Mi nismo jednaki u tom smislu da nismo identični i ne možemo da budemo. Ali nismo ni veći ili manji od drugih, kao što je to možda u matematici, nego postoji ta neka vrsta nejednakosti, a smo samim tim što smo svi ljudi i što smo svi deo te vasijanske jednačine, smo jednaki na taj neki način, jednaki uticajem i treba tako da se tretiramo kao da smo jednaki. Jednakost uopšte ograničava slobodu. I matematička jednakost, kada mi, šta znači jednakost? To znači stavimo da je nešto jednako nečemu i šta god da je s leve i s desne strane, mi ta dva hoćemo nekako prisilno da nađemo rešenje da oni budu izbalansirani. A to na neki način već ograničava slobodu.
Eto, ubiše ga slova. Mada neki ne vidiš, neka muka, kao rođenjem zacrtana, u stopu je pored njega išla celoga života. Od kad su ga na ovom svetu dočekali otac Petar i majka... Je li majka imala ime? To se ne zna. Ili se zaboravilo. Međutim, nije se zaboravilo da nije bila duševno zdrava. Je li to Savino nasleđe? Od pletare, kuće građene od kestenovog pruća u sjeničku na Kordunu, do doktora filozofije, svobodnih hudožestva i filosofije doktor. Je li njegovo veliko delo, pokrenuto velikom mukom koju je nosio, večita težnja za samopotvrđivanjem iz osjećanja manje vrednosti, odrugojačila, to je mogućnost.
Viš kako si me zbunio svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Kraj. Pojutru se dan poznaje.
A sad berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Moma i Kiki odgovaraju, pa od svega pomalo.
Ja se zovem Carol Nicole Matix, nadimak mi je Kiki, odeljenje sam prvo dva, idem u školu Ladislav Ribnik.
Moma, škola kraj Petra prvi, razred mi je prvo tri.
Mi smo najbolji drugari.
Momo, od čega se pravi stolica?
Sedi žaba sama.
Od drveta.
Na listu lokvanja.
Od čega se pravi ključ?
Pa od metala. A od čega se
pravi balon. Od gume. Pa od čega se pravi čaša, samo nemoj da gledaš, to nije fora. Od stakla. Od čega se pravi šal? Od vune. A od čega se pravi čaša? Od plastike. A od čega se pravi guma? Čega se prave pantalone?
Od platna.
Od čega se prave mrtavi?
Od metala.
A od čega se pravi papir?
Od
čega se pravi papir?
Kada porastem kao moj brat, ja ću biti gamer.
Balerina.
Kako se zove neko ko pravi papir?
Ono to ne znam.
Ajde, možeš.
Kad nemam pojma.
Ba, to ti je pitanje, nemam pojma, moraš da... Tako ti je sve ostalo u školi. Moja kiki riki.
Moja kiki režija... Aleksandra Urošević,
autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.